Radio Fene abre os seus micrófonos para atender as preguntas sobre comportamento animal de toda a nosa audiencia. No espazo Radio Animal recibimos esta mañá a veterinaria etóloga Noemí Graña. Hola Noemí, moi bo día.
Hola, bo día.
Comezamos, primeira pregunta formulada por Virginia. Di Virginia nun WhatsApp que nos enviou. Bos días, gustaríame realizar unha pregunta. Cando os nosos cans fanse maiores, como poderíamos identificar sinais de demencia?
Pois é unha moi boa pregunta, porque aparte hai algo que sí que me gustaría dicir, e é que porque os cans sexan maiores, hai comportamentos que non son normais. É dicir, bueno, é que está maior, bueno, hai que velo. É dicir, hai que mellorar esa calidade de vida, os nosos cans xeriátricos, os nosos abueletes, é super importante iso. Entón, cando podemos notar que o noso can está tendo pues, algún tipo de demencia ou algún tipo de problema deste tipo? Bueno, pues en primeiro lugar, hai varias cosas que non teñen que pasar todas xuntas, ni polo orden que vou a dicir, que... Vale, pero unha delas é a pérdida de hábitos hixiénicos. É dicir, un can que facía sempre pise caca fora e que empeza a facer pise caca na casa. A miña cadela tivo Alzheimer, que, bueno, é síndrome de disfunción cognitiva, que moi parecido.
Equivalente.
Exactamente. E, por exemplo, ela o que facía era abrir esa porta da casa e facía pis no portal. O sea, ela xa entendía que estaba fora. Vale. Bueno, pues esas pérdidas de hábitos higiénicos. Despois, tamén cousas que sabía facer e que deixa de facelas. Ou ben sinais de obediencia ou cousas que a cadela facía habitualmente que de repente, pues xa non fai isto cando nos, vale, eso cada un ten que pensar un pouco, isto facía agora non. Outra cousa é a desorientación. Por exemplo, saes a pasear co can e de repente o can marcha. E o chamas e o can te das conta que non sabe onde está. Eso é moi frecuente, a desorientación. O deambular pola casa, é dicir, que de repente empieza a camiñar e non pare. Vale, non ten por que ser rápido, pero ir de un sitio para outro sen saber, que parece que non sabe moi ben a onde va. Eso tamén é un signo. Despois tamén temos un moi característico é que ademais é super, super típico nos ascensores, por exemplo, que o can intenta sair por unha esquina do ascensor en vez de pola porta. Non sei se o visualizades. En vez de pola porta se va unha esquina e rasca a parede. Dicirse, tamén é como un tipo de desorientación, pero incluso na casa, para sair das habitaciones, ou que se queden parados en frente dunha parede e que non se movan. Se tes un signo destos aillado, o mellor non te das conta. E dis, bueno, pois non pasa nada. Pero sí que é unha... Hai test de disfunción cognitiva. Son escalas nas que se valoran pois, o grado que teñen. É importante actuar pronto, super importante, porque canto máis pronto actuemos, máis posibilidades temos de ralentizalo. Se é unha demencia ou é tipo Alzheimer, ou sea, o síndrome de disfunción cognitiva, dito ben, non só o problema que temos é que é algo degenerativo que non se vai a poder curar. Pero sí que, pues eso, facilitarlle as zonas de higiene na casa, paseos con enriquecemento ambiental, exercicios de traballo cognitivo, igual que nas persoas maiores que teñen os seus traballos, pues igual. O sea, todas esas cosas son importantes. Entón, calquera signo de estos ten que despertarnos unha alerta e chamar o veterinario para que derive un etólogo e busquemos a ver que pasa por aí.
Pode haber unos síntomas ou varios a vez.
Ou varios, claro. É que dependendo do grado de ese deterioro, pode aparecer un aillado ou poden aparecer varios. Co tempo van aparecendo máis. Pero con un só destos signos, xa temos...
Xa é unha alerta.
Sí.
E hai medicación ou o tratamento é de outro tipo?
Se dan, depende. É que poden, o normal e o habitual é que se den nutracéuticos, que son sustancias que son alimentos e que se utilizan como medicación. Para que son, por exemplo, antioxidantes, para que nos entendamos así un pouco. Algún tipo de vitamina que o que fai é mellorar o sistema nervioso para que isto se ralentice. Pero, por exemplo, si que temos cans que teñen moitísima ansiedade por culpa de deterioro cognitivo ou animais que choran toda a noite deambulando, entón aí é que temos que pasar a outro tipo de medicacións.
Oiches, Noemí, hai unha idade na que se poden producir estes síntomas?
Depende da raza, porque claro, os cans maiores se fan bellos antes, pero sobre os 11 anos ou así temos que empezar a estar pendentes. Sí.
Bueno, pois pasamos a máis cuestións. A segunda que nos chega tamén por WhatsApp, o número de teléfono móvil que vou repetir, 659-193-663. Aí é onde poden formular as súas preguntas a través do WhatsApp. Esta persoa que nos identifica di: boas tardes, teño unha cadeliña de tamaño mediano e mil cruces que hai un tempo decidiu dormir dentro dun armario. É unha conduta habitual, nunca observaba en cans e preocúpame que o faga por buscar seguridade.
Seguro que o fai por buscar seguridade. Agora, habería que ver se é porque ten algunha patoloxía ou porque realmente lle gusta. Os cans encantalles estar en lugares pechados para dormir. Son isto que de facer ao seu lugar seguro, a zona de seguridade, o lugar seguro, como lle chamamos nos, pero é que lles flipa os cans. O sea, é unha cousa, é que é moi recomendable ter un lugar seguro na casa.
É un refuxio para
eles. É un refuxio, exactamente. Un lugar seguro non un lugar de castigo, me explico. A tu sitio, eso é terrorífico. É dicir, un lugar seguro ten que ser un lugar que este sempre accesible, que sea un lugar positivo, donde o can se poda esconder, se o precisa. O sea, aquí poden estar pasando dúas cousas. O que a súa cadela lle este dicindo: por favor, faime un lugar seguro na casa que quero dormir pois agochada, que pode ser porque ela o precisa. Eu, claro, non sei a idade que ten a cadela, entón non sei se isto é noviña e está empezando a facelo agora ou é unha cadela maior. E se é unha cadela maior ou unha cadela que xa ten uns anos e non o facía antes e agora sí, eu buscaría. Porque pode haber algo orgánico, é dicir, que teña algo de dolor ou de molestia. O falamos xa moitas veces aquí, é dicir, moitas veces pensamos que os signos de enfermidade son pues, chora, coxea, vomita, ten diarrea, pero simplemente agocharse ou ter un pouco de máis medo é un signo de dolor. Vale, entón, a dor o que fai é que ela quera pues, estar agazapada. Entón, se xa é unha cadela un pouco maior, eu sí que miraría. Levaría a facer unha revisión, ver se hai algunha patoloxía orgánica e, bueno, poñer un lugar seguro seu, non un armario, sería fantástico.
Esta mesma persoa plantexa tamén dúas cuestións máis referidas a gatos.
Perfecto.
Unha delas di: agora mesmo hai profesionais que abogan pola esterilización pediátrica en gatos. Facelo cando tan só ten 3 meses de vida non sería contraproducente para un desenvolvemento correcto tanto a nivel físico como emocional?
É unha moi boa pregunta, pero que non ten resposta. É dicir, non hai evidencias científicas sobre as consecuencias que pode ter. É dicir, eu non podo dicir, pois sí, seguro que non se vai a desenvolver ben, ou desenrolar ben, perdón, pois físicamente ou cognitivamente. En gatos non se sabe as consecuencias que poden ter. Entón, non se ha visto que, o sea, non se viu que fora malo, pero tampouco que tivera...
Hai seguridade.
Claro, exactamente. Entón, é que non se sabe.
Daquela case sería máis recomendable non optar por esta opción, porque se non hai seguridade de que se xa bo...
Claro, é que é complicado, pois porque sí que é verdade que as castracións tempranas, en femias, por exemplo, en femias de gata, sí que preveñen os tumores de mama, que case todos en gatas son malignos. Es decir, en cadelas hai pues, aproximadamente un 50% de probabilidades de que un tumor de mama sea maligno ou benigno. Pero en gatas son malignos casi sempre. E logo, bueno, pois xa outras cousas como as camadas indeseadas, etcétera. E os celos na casa que son terroríficos. Entón, xa se vai a facer de xeito temprano. Dicir, xa vas a castrar antes do primeiro celo. Entón, claro, son cuestións moi complicadas, porque non, e sobre todo nos gatos, non hai poucas evidencias científicas de todo isto.
De acordo. Tamén referido a gatos, pregunta: para evitar usar o Calmivet para momentos estresantes, que outro tipo de fármaco poderíamos receitar ao noso veterinario, pedirlle que nos receite, non? O noso veterinario, que outras ferramentas se poderían utilizar?
Ai, encántame esta pregunta. É maravillosa. Calmivet non se usa Calmivet, por favor, non. Esas pastillas pequenas, laranxas, que nos dan para que o can e o gato este tranquilo, non. Mira, vos pensade, Que situación tan angustiosa. O que fan esas pastillas paralizar o sistema musculoesquelético. Es decir, o can e o gato non é que estén tranquilos, é que non se poden mover. Pero cognitivamente están sentindo todo o que pasa no seu entorno.
Que horror, pobriños.
Efectivamente. Entón, unha situación de medo, pues no coche, pues moitas veces sí que hai mareos, pero moitas veces estrés e medo. Pues imagínate, ou pues unha situación de pues vou no va a vir o veterinario e vai a agarrar o can, ou vai a agarrar o gato, ou vamos a darle un calmibet. Pues imagínate que situación está pasando este animal. Non, hai outras moitas opcións, bueno, moitas non, pero hai opcións terapéuticas moi boas. En gatos o que se utiliza normalmente para leválos ao veterinario é a gabapentina. Nos cando te, ou para viaxar, é dicir, nos o que temos que falar é con o noso veterinario clínico, é dicirlle, teño que facer unha viaxe, teño que levar o can ao veterinario. Vale, bueno, pois se facemos todo isto, ou temos previsto facer estas cousas, o que hai que ir ao veterinario, se nos dá o calmibet, lle dicimos que non, e lle pedimos outra cousa, o que nos ten que dar é a gabapentina, que funciona moi ben, que é moi segura. En cans tamén pasa exactamente o mesmo, eh? O que se utiliza normalmente en cans é a trazodona.
Pero así que hai alternativas.
Hai alternativas. Alternativas que o que fan efectivamente é conseguir que estén máis tranquilos, pero de tranquilos de verdade. Non tranquilos de non me podo mover. Non, non. Tranquilos de verdade.
Pois queda claro. Calmibet non.
Calmibet non. Mirade, aí eu pertenzo a un grupo de traballo que se chama GEMCA, que é o Grupo de Especialidade de Medicina do Comportamento de AVEPA. Hai unha web que é gemca.org donde hai posicionamento sobre cousas, e temos artigos, están escritos todos con base científica, tedes bibliografía para poder leela. Vale, pois hai un sobre o uso da cepromacina, que é como se chama o principio activo destos comprimidos. E aí está todo, se queredes profundizar sobre isto, está aí tamén moi ben explicado.
Bueno, a min abóndame coa túa recomendación. E ata aquí a información e as recomendacións de Noemí Graña en Radio Animal. Xa saben que seguimos a recoller todas as súas cuestións. Poden facérnoslas chegar tanto por teléfono, por WhatsApp e por correo electrónico, tamén a través das redes sociais. E dentro de 15 días aquí estará de novo Noemí para contestarlas. Hoxe quedounos algunha pendente, pero é que non hai tempo para máis.
Perfecto.
Grazas, Noemí.
Grazas.